Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi discutăm despre fericirea în familie. Un ideal greu de atins, dar la care toți visăm, la care toți sperăm, dar nu știu dacă toți suntem dispuși să facem sacrificii pentru a ajunge acolo. Este fericirea în familie o întâmplare norocoasă, așa cum spun unii, sau este ceva ce se construiește și se întreține zi de zi? Vom afla răspunsul la această întrebare, dar și la multe altele din partea invitatului de astăzi, pastorul Marius Andrei. Bun revenit!
Mulțumesc de invitație!
Ce înseamnă o familie fericită? Pentru că de foarte multe ori ne gândim la fericire, așteptăm o viață întreagă fericirea asta și simțim că nu o atingem.
E foarte important cum definești fericirea. Adică fiecare dintre noi avem așa un vis. Acum, e un lucru important de reținut. Cei mai mulți dintre noi suntem nefericiți pentru că de multe ori avem așteptări nerealiste. Ne facem niște scenarii. Aproape toată lumea își face scenarii. N-ai de căsătorit, imaginezi cam așa ar trebui să fie. Scenariile astea sunt definite fie de societatea în care trăim noi, că vrem, nu vrem, suntem influențați, te bombardați, asculți o emisiune ca aceasta, zici să spune cam așa, ok, deci cam așa ar trebui să fie, uite la mine, nu e, ar trebui să fie, se creează niște așteptări.
Intri pe rețelele de socializare, sigur, și vezi acolo imagini perfecte, cu familii perfecte, cu vieți, perfecte, așa cum vezi numai pe marile ecrane.
Sigur, îmbrăcați frumos, arată frumos, zâmbesc frumos, sunt nu știu pe unde și zici, asta, da, viața aș avea și eu.
Păi
și
dacă aș trăi așa,
ce bine ar fi. Acum, să știți că așteptările acestea, când ajungi să le împlinești, să zicem, descoperi că, da, contează, dar durează puțin. Alte lucruri fac viața cu adevărat frumoasă. Dar, repet, așteptările noastre sunt definite uneori de lumea în care trăim noi, alteori de familia sau mai mult de familia din care venim, că vedem niște lucruri acolo și ne gândim că așa ar trebui să fie și la noi. Iar altele, unele din așteptări, sunt pur și simplu plăsmuirea minții noastre. Am avut și noi experiența noastră și visăm și noi unele lucruri. Spunem, domnule, dacă aș avea treaba asta, dacă aș putea face treaba asta, dacă aș fi într-o astfel de relație, dacă soțul ar face, soția ar face, atunci ar fi extraordinar. Da, unele dintre ele sunt realiste. Adică unele așteptări chiar sunt absolut necesare. Adică trebuie să știi ce te așteaptă, trebuie să știi ce-ți dorești
ca să poți să alegi. Nu trebuie să pleci la drum fără nicio așteptare.
Sigur, sigur. Nu. De ce spun treaba asta? Pentru că dacă n-ai nicio așteptare, s-ar putea să nimerești foarte rău. Adică dacă n-ai criterii pe care să le urmărești, atunci selecția partenerului s-ar putea să fie cu probleme. Așa, dacă ai niște criterii cât de cât clare, poți să eviți acele lucruri care sigur îți vor produce nefericire. Și asta e un lucru foarte important înainte de căsătorie. Să știi cam care sunt lucrurile pe care nu le poți tolera, așteptările pe care le ai și nu renunți la ele, ca să le poți negocia în relație. Adică să știi, băi, uite, eu nu o să am niciodată de-a face cu un bărbat care e alcoolic, de exemplu, sau care e violent. Nu o să am de-a face niciodată cu o femeie care este, nu știu, mincinoasă sau este imorală sau abar n-am. Ai niște așteptări pe care le urmăresc să se împlinească. Și e normal să existe, dar ele trebuie să fie realiste. Pentru că sunt și așteptări nerealiste. Te duci într-o relație și aștept să... și nu se întâmplă. Și atunci ești nefericit, nefericită. De exemplu, din punctul meu de vedere, cea mai nerealistă fericirea astăzi, în cel puțin la începutul căsătoriei, primii 5 ani, e stricată de așteptare nerealistă că lucrurile se vor rezolva foarte ușor. Hai să dau un exemplu. Pe vremea bunicilor noștri, bunica nu avea niciun stres, nici măcar nu avea așteptare și nici nu-și imagina că bunicul trebuie să se ducă cu copilul în parc să se plimbe. Nu-i trecea în cap treaba asta. Adică bunicul meu la țară, chiar și cel de la oraș, nu făcea treburi dintre astea. Adică nu era în fișa postului. Și nici bunica nu avea așteptare.
Sau că trebuie să o ajute la strânsul, la pusul și la strânsul mesei.
Corect, sau să calce rufele. Deci bunica nu avea așteptarea asta, nu avea stresul ăsta, nu era nefericită că nu se întâmpla. Vreau să spun că astăzi...
Asta pentru că nu se întâmpla la nimeni din cercul lor.
Poate că se mai întâmpla pe aici pe acolo, dar erau ciudățenii. Majoritatea rolurilor în familie pe vremea aceea erau clar stabilite. Adică bunica știa și străbunica știa când se mărita, băi, eu mă mărit, trebuie să fac treburile astea, el trebuie să facă treburile astea și în general vorbind, rolurile acestea erau destul de stabile și se cam încadrau toți în ele. Cu excepții, pe aici pe acolo, nu, e normal, trebuie să existe excepții. Astăzi, toate sunt pe masă și trebuie să negociate toate. Toate, deci toate, de la cine ciugunoiul, cine plătește, ce plătește, cu ce bani, unde ținem banii, cine calcă, cine spală, cine face mâncare. Toate sunt pe masă, pentru că toată lumea zice, și eu muncesc și tu muncești, trebuie să facem amândoi, și cu copiii, și eu și tu, atunci trebuie să le rezolvăm pe toate. Și toate astea trebuie negociate. De aceea procesul primilor ani e foarte anevoios. Și sunt mulți care se căsătoresc cu ideea, ne iubim, asta înseamnă că o să fie ușor. Descoperă că nu e ușor.
Și o să fie ușor până la momentul la care vă veți întâlni cu treaba asta.
Sigur. Problema e că după vreme încep să obosească și spun, dar nu am așteptat. Am așteptat ca fericirea să fie, dacă ne iubim, ar trebui să faci de drag. Ar trebui să fie ușor să faci treaba aia. Și el spune, te iubesc, dar nu e ușor. Sau nu vreau. Sau nu trebuie. Sau nu așa, nu cum vrei tu. Și procesul acesta e sursa celor mai multe cea mai mare sursă pentru nefericire în primii ani de căsătorie.
Un lucru din acesta mărunt, un detaliu al vieții de zi cu zi, poate aduce nefericire în familie?
Oh, da, cum să nu? Știți, nu zice Scriptura că vulpile mici strică viile mari. Cei mai mulți care divorțează, nu divorțează pentru că sunt violenți, sau sunt, nu, și spun n-a mers. Nu. Și de cele mai multe ori pleacă de la niște lucruri mărunte, dar care sunt pentru ei foarte importante. Am consiliat odată un cuplu și căsătoriți de 2 ani. Și, într-adevăr, era un prag de divorț, dar nu erau lucruri grave, adică din punctul meu de vedere. Erau șicane acolo, erau răni, erau lucruri care nu mergeau cum trebuie. Era și o mamă soacră pe acolo introdusă în ecuație și lucrurile nu mergeau chiar bine, dar erau lucruri care puteau fi rezolvate, adică nu era atât de grav, din punctul meu de vedere, cu experiența pe care o am eu. Și le-am zis, măi, dacă mai lucrați la relația voastră, o vreme, va trebui să mai lucrați. Veți vedea că peste 2 ani de zile, zic, vă veți uita în urmă și veți râde la gândul că ați fi putut să divorțați din cauza lucrurilor ăstora. La care unul dintre ei spune, eu nu mai rezist 2 ani, eu nu mai vreau 2 ani, nu mai îmi trebuie 2 ani, eu am plecat acum, gata, s-a terminat. Și mă, chiar am făcut atunci o afirmație, zic, mă, băieți, la mine după 15 ani a început să fie cu adevărat bine, adică să se așeze lucrurile și să simți că merge așa frumos. Nu că a fost rău înainte, dar realitatea e că a necesitat un proces de adaptare destul de anevoios și...
Deșlefuire.
Deșlefuire. Adevărul e că mulți ajung să fie nefericiți pentru că au așteptările astea nerealiste. Acum, să folosesc așa o ilustrație ca să fie... Cei mai mulți dintre noi avem căldură în casă de la centrală cu gaze. Da? La centrală cu gaze vine căldura simplă. Ai un termostat, reglează tot. Centrala pornește singură, își vede de treabă, îți face temperatura care trebuie. Sau stai la bloc, îți vine tot așa pe țeavă și ai căldură în tot aparatul. Dacă se strică ceva, chemea specialistul, vine, verifică despre ce e vorba, fie centrală, fie la gaze, fie caloriferul, știu ce, repară ce e de reparat, a plecat, lucrurile merg foarte bine. Și mulți dintre noi credem că dacă lumea e din ce în ce mai tehnologizată, din ce în ce mai automatizată, atunci toate procesele trebuie să meargă automat. E, când vine vorba de relație și mai ales pe fericirea în relație, e ca pe vremea lui bunica cu soba cu lemne. Dacă nu bagi lemne în foc, ghiși ce se întâmplă.
Se stinge focul.
Se stinge focul și e frig. Dacă nu ai lemne de calitate proastă, trebuie să faci focul des. Dacă bagi plop, ăla arde repede. Dacă bagi fag, ăla e esență tare, îți dă căldură mai mult. Mai mult, dacă ai o sobă care nu e curățată sau un horn care e curățat, se înfundă, îți dă...
Doamne ferește!
Și începi să tușești, începi să faci toate celelalte, de ce? Pentru că n-ai curățat. Trebuie cineva să se suflece mânecele, să scoată cenușa în fiecare zi, adică să te murdărești. Odată pe an, cel puțin, să te sui pe casă, să curezi coșul și te faci iarăși negru din cap până în picioare. De ce? Cineva trebuie să facă treaba asta. Dacă nu, apar probleme mari. Vorba ta, Doamne ferește, mori, te sufoci în casă sau mai știu eu ce. Dar nu funcționează altfel. Relațiile funcționează exact pe principiul ăsta. Nu i-a automatizat nimic. Nu curge de nicării. Nu există prea mulți specialiști care să-ți facă, de fapt nu e nimeni capabil să facă ceea ce trebuie să faci tu. Cel mult specialistul îți spune și zice, te duci și faci treaba asta, dar tu trebuie să faci. Și atunci, mulți dintre noi ajungem să fim tare nefericiți pentru că nu pricepem că relațiile funcționează altfel decât avansul tehnologic al societății noastre. Noi avem senzația că toate merg în același ritm. Nu, relațiile sunt la fel ca pe vremea lui bunică, ca pe vremea lui Adam.
Care sunt, pe lângă așteptările nerealiste, alte obstacole care se întâlnesc frecvent în familie, cele care împiedică fericirea într-un cuplu?
Aș mai adăuga eu unele probleme de comportament și de personalitate. Unii dintre noi avem deficiențe și nu vrem să le recunoaștem. Și uneori trebuie să ne ajute cineva să ne reparăm. Că suntem defecți. Unii oameni sunt defecți. Sună rău, poate ar trebui să folosesc altă expresie, dar realitatea e că unii dintre noi avem probleme,
avem minusuri
care trebuie rezolvate. Da? În același timp, unii dintre noi nu știm lucruri și trebuie să le învățăm. Sunt bărbați care nu știu să comunice. Sunt bărbați care nu știu să asculte. Sunt femei care nu știu să asculte. Sunt bărbați și femei care nu vor să înțeleagă. N-au capacitatea să formuleze cum trebuie, să se exprime potrivit, nu corect românește neapărat, cât să transmită corect ceea ce este în sufletul lor. Și lucrurile acestea nu se învață. Adică doar dacă știi, doar pentru că știi să vorbești, nu înseamnă că știi să comunici.
Să transmiți
ceea ce trebuie.
Vrei, astfel încât celălalt să recepționeze mesajul corect.
Sigur, pentru că în ceea ce e în mintea mea și în sufletul meu și ceea ce este pe gură, uneori există o mare deosebire. Și atunci trebuie să mă asigur că am cuvintele potrivite, exprim corect ce e în mintea mea, iar celălalt are dispoziția și dorința să mă asculte, ca să înțeleagă și în același timp să poată să reacționeze potrivit cu ceea ce eu spun. Am aminte că la începutul căsătoriei aveam unele neputințe la capitolul ăsta. Aveam senzația că eu spun una și Alina înțelege altceva. Și mă stresa treaba asta, mă enerva treaba asta. Am citit despre treaba asta și mi-am dat seama că există unele tehnici pe care pot să le aplici. Și m-am dus acasă și, adică după ce am citit eu, i-am zis Alina, când discutam, mi-a zis Alina, repetă-mi ce ai înțeles. Lasă-mă, domnule, că am înțeles. Nu, repetă-mi, te rog frumos, ce ai înțeles. Lasă-mă, domnule, că am înțeles, ce-s copil la școală. Nu, repetă-mi, te rog frumos, ca să văd că ai înțeles. Bine, bine, și-mi repeta și îmi dădeam seama că n-a înțeles. Sau a înțeles, dar n-a înțeles exact. Și atunci, stai puțin, nu asta am vrut să zic. Mai repetam o dată, asta am vrut să zic eu, cu alte cuvinte. Și zic, repetăm, da, nu, am înțeles, gata, am înțeles, e clar. Nu, mai spune o dată, te rog frumos. Și mi-a zis și îmi dădea seama că a prins ideea mult mai bine, dar n-a prins esența. Știți că uneori sunt niște nuanțe, niște chestii care fie nu le-am spus eu cum trebuie, fie nu le-am înțeles.
Ea, asta voiam să zic, că este un exercițiu bun pentru amândoi.
Sigur.
Pentru că poate cel care transmite nu formulează corect mesajul.
Așa este. Ei, și după aia, a doua sau a treia oară, depinde de situație, înțelegea ce. Ok, deci acum am înțeles. Da, bun, acum e ok. Durerea a fost când a început să-mi zică, ia mie, zi-mi tu ce ai înțeles. Lasă-mă, domnule, că eu citesc, eu mă ocup de treburile astea, asta îmi place mie să fac, deci nu, eu am înțeles. Nu, repetă-mi și tu. Și se întâmpla destul de frecvent ca nici o să nu fi prins ideea de centrală. Adică am prins ceva, dar prin repetiție. Ei, lucrurile astea se învață. Asta se învață. Unii dintre noi credem că ce trebuie, domnule, am zis, ajunge. Ce... Nu, unele lucruri se învață. Și acestea sunt neputințe în relație. Încă nu poți fi fericit dacă nu poți fi făcut înțeles. Nu poți să te faci înțeles și dacă celălalt nu te ascultă cu intenție să te și înțeleagă. Și atunci ai senzația aceasta că celălalt nu-i pasă, că celălalt nu este prezent, că nu se gândește la tine. Și lucrul acesta afectează relația. În același timp vorbim și de, Scriptura vorbește de natura păcătoasă, de faptele firii, care ne fac să fim urâcioși, răutăcioși. Urmărim interesul nostru, ne doare mai mult de noi decât de altcineva. Și lucrul ăsta afectează relația de fericire, pentru că nu poți fi fericit cu un om căruia nu-i pasă de tine. Nu poți. Atunci ai nevoie de cineva pe care să-l simți de partea ta, zice Geneza capitolul 3. Când vine, după ce Adam și Eva cad în păcat, Dumnezeu vine și le zice, uitați care e situația, e un soi de radiografie, un blestem, zicem noi în general, dar e un soi de radiografie a relației dintre bărbați și femeie. Zice, uite femeie, tu vei naște cu durere copiii tăi, iar dorințele tale se vor ține după el, iar el va stăpâni peste tine. Traducerea corectă este: dorințele tale vor fi împotriva lui, iar el va căuta să stăpânească peste tine. Exact aceeași expresie pe care o folosește Dumnezeu în Geneza capitolul 4 cu 7, dacă nu mă înșel, unde zice lui Cain: ai grijă că păcatul pândește la ușă, vine el, cum zice, dorințele păcatului se țin după tine, dar tu să stăpânești pe el. Exact aceeași expresie, care denotă de fapt un soi de tensiune, sunt în antiteză. Omul cu păcatul sunt în aceeași antiteză cum e femeia cu bărbatul după căderea în păcat. Adică omul firesc și femeia firească nu sunt unul pentru celălalt, ci sunt unul împotriva celuilalt. E dorința femeii de a-și obține fericirea de la un bărbat care e incapabil să-i ofere și atunci el face orice să o facă să tacă, ca să nu mai aducă aminte de neputința lui, în timp ce ea tot încearcă să-l facă să-i dea ceea ce el nu poate sau nu vrea să-i dea. E șoarce cu pisica. Cam asta e ideea. E, Cântarea Cântărilor, capitolul 7 cu 10, zice, dacă mi-aduc eu bine aminte, eu sunt al lui și el dorește de mine, sau ceva de gen. Adică e cu totul altă relație. Nu mai suntem unul împotriva celuilalt.
Nu
suntem într-o concurență, ci eu sunt a ta și tu ești al meu, ție îți place de mine și eu doresc de tine. Adică e cu totul, noi mergem unul către celălalt, nu unul împotriva celuilalt. E, în relația aceasta poți fi fericit cu adevărat.
Este fericirea un dat pentru unele persoane, pentru unele familii, de care unii pur și simplu au parte și alții nu?
Este mult mai ușor pentru o familie care are valori sănătoase și are o educație în care au învățat să respecte legile relațiilor. Că relațiile au niște legi, pe care dacă le calci, e clar că va fi rău. Dar sunt oameni care, unul, au această experiență, i-a învățat mama și tata acasă, au acceptat și ei treaba asta și le e mai ușor, se comportă mai frumos și, în același timp, având niște valori morale sănătoase,
un îndreptar,
atunci, pentru ei, pare că este mai ușor. Dar, repet, nimeni nu este scutit. Adică nu vine nimic natural. Chiar și oamenii bine educați, cu voința de a păstra niște valori morale sănătoase, pot să greșească, pot să nu fie atenți, pot să nu înțeleagă, pot să rănească. De ce? Pentru că natura umană este limitată. Spunea Ellen White foarte interesant că educația și voința își au aria de competență, dar există o limită peste care și educația și voința nu mai ajută. Când te strânge viața în menghină rău, descoperi în tine lucruri la care nu te-ai gândit că ești în stare. Și atunci ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu.
Putem face față perioadelor de criză și mă gândesc aici poate la anumite probleme financiare sau de sănătate, fără a pierde sentimentul de fericire?
Oma, fericirea e ca Fata Morgana. Ceva după care lumea aleargă și nu ajunge niciodată. Fericirea întotdeauna nu este un scop în viață. Cu cât alegi mai mult după ea, cu atât e mai greu de atins sau aproape imposibil. Fericirea întotdeauna e un produs secundar al unor alte procese. Ajungi să fii fericit sau descoperi fericirea sau ești fericit nu pentru că ai căutat să fii fericit, ci pentru că e mai fericit să dai decât să primești. Când tu te îngrijești de nevoile altcuiva, când tu faci anumite lucruri pentru altcineva, când tu îți împlinești menirea sau rostul pe care l-ai în viață, te descoperi fericit. Nu e invers niciodată. De aceea, perioadele dificile, da, stresează, da, creează un context care zguduie puțin barca. Dar o familie care are valori sănătoase și au o relație frumoasă nu va cunoaște o zguduire a fericirii lor în sensul că ea dispare. Și e clar, suferi, te doare, e o boală, e un accident, e o tragedie, toate astea dor, toate astea te afectează, dar nu te dărâmă. Iar toate acestea, în final, când trec, descoperi că te apropia mai mult unul de celălalt. Care e, de fapt, fericirea în familie, să fii una.
Există un secret pentru fericirea pe termen lung și mă gândesc poate și la sentimentul acela pe care îl trăiești la începutul relației. Când toți cred că ne considerăm fericiți și ne dorim ca la fel să se desfășoare lucrurile pe toată perioada relației, deși este nerealist să crezi asta. Totuși, există un secret?
Eu nu prea sunt adeptul rețetelor, sau cum zic eu, secretelor ăstora. Dacă faci treaba asta, sigur să rezolvă nu știu ce. Știu doar atât, că fără dragoste nimic nu e. De Corinteni zice foarte frumos, poți să știi limbi, să vorbești limbi îngerești, poți să ai cunoștințe cât n-are nimeni pe pământul ăsta, poți să-ți dai averea la săraci, poți să înțelegi profețiile și să le explici, să fii cel mai tare teolog, ba mai mult, să ai credință, să muți și munții. Adică că dacă nu ai dragoste, nu ești nimic, nu-ți folosește la nimic și sună fals tot.
Pentru că și dragostea este un ingredient foarte complex.
Este.
Dacă ne uităm la Corinteni 13.
Dar Corinteni 13 spune un lucru foarte clar. Atâta timp cât îți pasă de cei din jurul tău. De fapt, poruncile lui Dumnezeu sunt două, mari și late. Să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima ta, adică să înțelegi că ești creatură și datorezi respect și vezi că lui i-a păsat atât de mult, ne iubești atât de mult și reacționezi absolut natural la lucrul acesta. Și al doua e să iubești pe cel de lângă tine. Să-ți
ca pese, pe tine însuți.
Ca pe tine, să-ți pese. Să-ți pese, să-ți pese nu doar să-ți pese în sensul că, săracul, ci să te investești în treaba asta. În momentul în care se întâmplă treaba asta, fericirea e garantată, dacă pot să spun așa. Asta e secretul fericirii. Dacă iubești, vei fi fericit. Însă Scriptura spune că cei mai mulți dintre noi n-ajunge niciodată să iubim cu adevărat, pentru că ne e frică. Ioan zice în 1 Ioan, unde e dragoste, nu e frică. Unde e frică, nu e dragoste. Și mulți dintre noi ne temem că dacă iubesc, o să sufăr, că dacă o să fac, o să se întâmple, că dacă o să zic, nu o să primesc, că dacă mă dăruiesc, nu o să fie acceptat sau nu o să fie aprețuit suficient de mult sau nu o să primesc la fel de mult pe cât am dat. Îmi pierd personalitatea, îmi pierd individualitatea, că dacă mă leg la cap, eu nu știu ce să...
Întâi ne dorim să fim asigurați de foarte mult prea multe lucruri.
Sigur.
Ca să ne deschidem și nu ajungem niciodată.
Și așteptăm tot timpul momentul ăla.
Să bifăm toate lucrurile pe care ni le-am pus pe listă. Ce sfaturi aveți pentru familiile care trec prin momente dificile și care se consideră poate mult prea departe de sentimentul de fericire?
Două lucruri. Sentimentele noastre depind foarte mult de gândurile noastre. Dacă noi gândim într-un anumit fel, emoțiile noastre vor fi de acel fel. Vă dau un exemplu. Dacă eu am în mintea mea gândul că soția mea e o femeie faină și frumoasă și deosebită, indiferent ce face ea, sentimentele mele față de ea vor fi întotdeauna de iubire și de fericire. De ce? Pentru că în mintea mea e o femeie deosebită. Chiar dacă ea îmi face mizerii, uneori se mai supără, uneori nervoasă, uneori agitată, uneori reproșează, uneori nemulțumită, eu tot voi avea aceleași sentimente. De ce? Pentru că mintea noastră dictează foarte mult emoțiile noastre. Dacă însă eu cred că soția mea e o femeie, vai de ea și de tot neamul ei și... Chiar dacă e cea mai drăguță femeie și se poartă frumos și face tot felul de lucruri, sentimentele mele față de ea vor fi întotdeauna unele de nefericire și lipsă de iubire. Adică nu mă interesează, mă enervează. Voi căuta întotdeauna acele lucruri care confirmă gândurile mele. De aceea e foarte important ce gânduri avem. Ai necazuri, ai trecut într-o perioadă grea. Ok, Scriptura zice că să ai răbdare. E un legământ pe care l-am făcut și ar trebui să avem răbdare. Și doi, trebuie învățat ceva din treaba asta. N-am ajuns degeaba aici. Ceva clar, nu e cum trebuie. Fie la mine, fie la celălalt, fie la noi, fie eu știu. Și atunci trebuie cineva, fie să fac un diagnostic. Mă duc să caut ajutor. Băi, nu știu. Mă duc să caut ajutor. Sau, dacă știu, poate trebuie să învăț ceva. Poate trebuie să învăț ceva. Sunt lucruri pe care eu nu le știu și le greșesc, fie de educație, fie de înțelegere. Și trebuie să învăț. Și atunci e clar că e nevoie de un timp. Lucrul ăsta nu există butoane magice pe care să apeși și brusc se schimbă relația în bine. Uneori e nevoie de săptămâni, luni, ca să se regleze relația din nou și să fie iarăși ceea ce ți-ai dorit să fie. Dar nu trebuie disperat.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru toate ideile împărtășite. Sunt convinsă că sunt de mare folos celor de acasă, la fel cum sunt și pentru noi cei de aici. Fericirea în familie nu este o destinație, ci este un drum pe care îl construim împreună, clipă de clipă. În familie nu este nimic despre perfecțiune, ci despre iubire, răbdare și iertare. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost și astăzi pastorul Marius Andrei. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu. Numai bine!